22 червня, середа, 21 година за Києвом. І, як завжди, в цей час «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні наші теми. 70 років від початку війни Німеччини з Радянським Союзом. Як згадували ці події у Львові і в Луганську? Про грандіозну поразку у цій війні почуємо думку історика.
Я вважаю, що абсолютно не зачіпається найголовніша тема. Це тема морально-політичного стану суспільства, людського фактору, який був однією з причин цієї катастрофи.
ООН обрала на другий термін генсеком Пан Гі Муна.
На відміну від свого харизматичного попередника Кофі Анана, згаданий скромний представник Південної Кореї не був на початках сприйнятий як сильний лідер світового масштабу.
Про це все почуємо одразу після випуску новин зі свіжою інформацією у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Вітання всім, хто в ці хвилини з нами. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулася до Європейського суду з прав людини щодо неправомірності порушення проти неї кримінальних справ. Вона висловила сподівання, що для Страсбурзького суду буде достатньо всіх наданих експертних оцінок для ухвалення справедливого рішення і що суд не зважатиме на позицію, цитую, «продажних судів Януковича». Кінець цитати. Євросоюз стурбований відмовою російського міністерства юстиції зареєструвати опозиційну партію Народної свободи за Росію без свавілля і корупції. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон вважає, що подібні дії влади стримують політичну конкуренцію і обмежують вибір виборців. Міністерство юстиції Росії мотивує відмову невідповідностями у партійному статуті і документах, поданих на реєстрацію. Один із організаторів партії Борис Німцов заявив сьогодні для радіо «Свобода».
Це не правове, протизаконне рішення.
Це не правове, це протизаконне рішення, це рішення політичне. Вже 8 політичних опозиційних партій не були зареєстровані. З надуманих причин їм відмовили фактично до виборів, не допущена жодна опозиційна сила. Політична сила, це означає, що ніякі це не вибори, це спецоперація захоплення влади.
Це по захвату власті.
Заявив Німцов. Європейський Союз посилює санкції проти Сирії. Нові санкції поширюються на 4 сирійські організації, діяльність яких пов'язана з армією і силами безпеки, і на 7 осіб, в тому числі 3 громадян Ірану, підозрюваних у причетності до придушення протестів. Санкції, за деякими повідомленнями, наберуть чинності у п'ятницю. Тим часом глава МЗС Сирії Валід Муаллем сьогодні виступив проти втручання закордонних держав у внутрішні справи його країни і відкинув санкції Євросоюзу. Ніхто за межами Сирії не має права нам диктувати. Сирійські справи є внутрішніми справами Сирії, і ми відкидаємо будь-яке втручання. Заявив глава МЗС Сирії. За останніми даними правозахисників, жертвами сутичок у Сирії стали за останні місяці близько 1400 осіб. Союз НАТО і надалі наноситиме удари по Лівії, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. За його словами, припинення бомбардувань може призвести до загибелі великого числа мирних мешканців, оскільки війська Муамара Каддафі отримають перепочинок. У містах Білорусі сьогодні знову відбулася акція мовчазної солідарності. Влада заздалегідь перекрила підступи до Жовтневої площі в Мінську, де акція завершилась затриманням десятки її учасників. Журналісти британської корпорації BBC проводили сьогодні акцію солідарності з кореспондентом BBC у Таджикистані Урунбаєм Усмоновим, якого заарештували минулого тижня за звинуваченням у приналежності до екстремістської організації Хізбут Тахрір. І відомого китайського діяча сучасного мистецтва Ай Вейвея, заарештованого у квітні, звільнили під заставу, повідомили китайські засоби масової інформації.
Ось так багато інформації ми почули за такий короткий час від Зиновія Фріса.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні 70-та річниця початку радянсько-німецької війни. Ми з вами подивимося, як пройшов цей день в різних регіонах України. У Львові вшановують жертв комуністичних репресій. Цього дня в місті заборонені всі масові заходи, крім передбачених міською владою. Таким є рішення Львівського окружного адміністративного суду. Він задовольнив позов міської ради, яка заявила про необхідність унеможливити будь-які провокації. Раніше про про свій намір провести 22 червня у Львові масові акції, заявили Комітет євреї проти антисемітизму, громадські організації «Євреї проти Гурвіца» та «Сокіл». Як же пройшла річниця початку війни у місті Лева, зараз дізнаємося від Галини Терещук. Вона на прямому зв'язку. Галино, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмило. Доброго вечора усім слухачам Радіо Свобода.
Чи були сьогодні в місті провокації, про що так багато говорили численні громадські активісти? Чи ж львів'яни все-таки врахували власний досвід подій 9 травня, Галино?
На цю годину ще жодних провокацій не було. Але, власне, це не стільки досвід, як, можливо, влада уже проаналізувала, що події 9 травня більше нашкодили, аніж додали. А ще це свідчить, що саме від силових структур і вказівок зверху залежить, як поводитимуться ті чи інші маргінальні організації. Бо такі комітети, як «Євреї проти антисемітизму» чи «Євреї проти Гурвіца», вони є невідомі, про що наголосив Радіо Свобода і голова Асоціації євреїв України Йосип Зісельс. Бо навряд чи Людмила людина візьме сьогодні у наш час гроші, придбає квиток, в робочий день приїде у Львів, щоб покласти квіти чи, скажімо, з кимось покричати за ідею. Але камер російських телеканалів сьогодні у Львові не бракувало. Людмила?
Як все ж таки, Галино, ставляться львів'яни до 22 червня, до цієї дати?
Цей день, як і 9 травня, не вважають особливим, адже знаємо, що війна в Західній Україні розпочалася у вересні 39-го року. Однак на цей раз були почуті заклики церковних, громадських діячів Львова, щоб люди не піддавалися на провокації, а тільки мирно вшанували жертв комунізму, помолилися за душі. І люди справді прийшли на віче у центрі міста з портретами своїх рідних, які були репресовані, прийшли на подвір'я тюрми Налонського, кожен розповідав свою власну історію, власну трагедію. Ідею своєї родини, як, скажімо, мені розповіла Тетяна Мицько, і ми можемо послухати.
Мали гарні дім, мали гарні мешкання. Коли був адвок, і теж добрий такий вільний діяч. Його знали. Наприклад, мене вивезли саму. Казахстан, Костанайська область, Карабаликський район. Страшна глуш. Я взяла одну валізку. Значить, як нас реабілітували, я почала старання о відшкодування. Мер забрав цю хату.
Отже, це була одна із свідків цих подій. Галина Терещук, які ще заходи пройшли у Львові сьогодні?
Самісінького ранку молоді люди спілкувалися із репресованими, побували в колишніх тюрмах. А в музеї тюрма Налонського відкрилася дуже цікава виставка про українок-остарбайтерок за сприяння Німеччини та Європейського Союзу. Це історії 10 жінок, які у 42-43 роках потрапили на примусові роботи в Німеччину. Це тоді були дівчата, яким по 21-22 роки було, і дві третини остарбайтерок – колишнього СРСР були українками. Це доволі гірка історія про українських жінок, а відтак ще один спогад про Другу світову війну. Людмила?
Напевно, ця інформація, про яку розповіла зі Львова Галина Терещук, зацікавить наших слухачів, і ті, хто побувають у Львові, зможуть відвідати і виставку. Зовсім інакше цей день пройшов на Луганщині, де 70-ту річницю початку війни вирішили відзначити з розмахом. Обласна влада підготувала чимало різних заходів, вже традиційні в таких випадках мітинги реквіями в цьому році доповнилися концертом реквіємом. А молоді регіонали вирішили увічнити пам'ять загиблих комсомольців будівництвом каплиці. І все це під незмінні атрибути, червоні прапори та георгіївські стрічки. Про це почуємо від Андрія Кузніцова із Луганська.
Червоні прапори з вулиць Луганська нікуди не зникли. Попри рішення Конституційного суду, сьогодні червоні стяги на рівні з державними прапорами України прикрашали театри, бібліотеки та інші державні установи. Чимало червоних знамен виявилося і на мітингах, які проходили цього дня на Луганщині. Позицію влади напередодні пояснила начальник внутрішньої політики Луганської облдержадміністрації Марія Борзенко.
Красні флаги традиційно не...
Червоні прапори традиційно використовуються, коли ми стилізуємо заходи під події 40-х років. Ми нікуди цього не дінемося. Використання червоних прапорів в нашому регіоні продовжене до 22 червня. Це рішення обласної ради.
Рішення обласного совіта.
Червоного кольору на вулицях Луганська стало ще більше, ніж було 9 травня. Загалом же 70-ту річницю вторгнення німецьких військ на територію колишнього Радянського Союзу на Луганщині відзначили з розмахом. За планами організаторів, біля кожного військового меморіалу о 4-й ранку мали стояти почесні караули. Рух транспорту по центральній вулиці Луганська перекрили для проведення мітингу біля пілону Слави, а на місці масового розстрілу євреїв вирішили провести молитву трьох конфесій. У ній взяли участь равин, мула і священник Української православної церкви Московського патріархату. Тим часом у місті Краснодон на місці поховання членів молодіжно-підпільної організації «Молода гвардія» сьогодні заклали і освятили камінь під будівництво церкви. Ідею збудувати храм в пам'ять про комсомольців-підпільників висунули Луганська молодіжна рада та російська молодіжна організація «Молода гвардія» партії «Єдина Росія». До речі, делегацію росіян із Ростовської області сьогодні на українсько-російському кордоні зустрічали розгорнутою 100-метровою георгіївською стрічкою. Між тим, низка громадських організацій Луганська відзначила трагічну дату без стрічок і будь-якої іншої символіки, провівши свій захід із вшанування загиблих у сквері пам'яті біля братської могили солдатів. Учасниця альтернативної акції, секретар обласного середку товариства «Просвіта» Дора Тимошевська дорікає владі міста тим, що вона не спромоглася вичистити траву біля цієї братської могили, натомість привела до ладу так званий пам'ятник жертвам ОУН-УПА. Також, на думку Тимошевської, заходи, влаштовані владою, мали зайву помпезність.
9-го ви вже сказали про те, що ми були переможцями. Можливо, в цей день не плакати, а просто пошанувати тих людей, яких немає, тому що вони загинули тоді, і саме там, де вони спочивають, а не біля того штучного витвору, біля пілону. Це така помпезність.
Завершився день скорботи у Луганську концертом «Реквіємом» в одному із центральних скверів, де публіку розважали піснями воєнних часів. Наостанок вже у небо випустили повітряні кульки зі світлодіодним підсвіченням. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Отже, рівно 70 років тому почалася одна із найкривавіших воєн в українській та світовій історії. Після перших її тижнів Радянський Союз опинився на межі катастрофи. За неповний місяць Червона армія втратила майже мільйон солдатів та десятки тисяч одиниць бойової техніки. Про причини таких втрат наш кореспондент Дмитро Шурхало розпитував історика, спеціаліста з Другої світової війни Владислава Гриневича.
Я вважаю, що абсолютно не зачіпається найголовніша тема. Це тема морально-політичного стану суспільства, людського фактору, який був однією з причин цієї катастрофи.
Чи не здається вам це дивним? Адже в Радянському Союзі існував свого роду культ тих, хто першим зустрів німецько-фашистських загарбників.
В Радянському Союзі тема з 41-го року і 22 червня була табуйована. Табуйована була слово саме катастрофа. Коли в 56-му році почали писати першу історію України у Великій Вітчизняній війні, то розділ 41-й рік, початковий період війни, він складав щось 10 чи 20 сторінок на фоні 300 цієї книжки. Там йшлося про те, що Сталін винуватець основний був, він погано підготував країну до війни і таке-таке інше. Архіви були закриті. Я коли їздив в московські архіви, вже в кінці 80-х років, під час прибутової гласності, мені 41-й рік не давали документи. Давали 43-го року.
Які, на вашу думку, основні причини тієї початкової поразки?
Я вважаю, що у цій катастрофі було три основних системних проблеми. Перша – це стратегічні прорахунки Сталіна. Гітлер накрив, власне кажучи, своїм наступом от Радянський Союз в момент його стратегічного розгортення. От саме це найбільш важливий стратегічний прорахунок Радянського Союзу. Другий комплекс проблем, який пов'язаний з катастрофою 41-го року, це погане управління і керівництво військами. І третя причина, найбільш можлива, вагома, це морально-політичний стан суспільства. Оця катастрофа стала апофеозом нелояльності значної більшості населення до сталінського режиму.
Історик Владислав Гриневич про причини поразок СРСР на початку війни з Німеччиною розповідав моєму колезі Дмитрові Шурхало.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, брат'я навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. 67-річного Пан Гі Муна, колишнього південно-корейського дипломата, Генеральна асамблея ООН одностайно переобрала на другий п'ятирічний термін на посаду генерального секретаря ООН. Ще не було випадку в 66-літній історії ООН, щоб кандидат, рекомендований Радою безпеки на посаду генсека, не був переобраний. Експерти кажуть, що пан Гі Муну вдалося за перший п'ятилітній термін розвіяти сумніви у кваліфікації посередника і лідера, котрий, за його власними словами, має бути гармонізатором і творцем мостів у світових процесах. Василь Зілгалов. Далі.
Експерти кажуть, що пан Гі Муна переобрали дякуючи успіхам у боротьбі з глобальними змінами клімату, ядерному роззброєнні та відстоюванні прав жінок у світі. Хоча цього лідера ООН сильно критикували за відсутність успіхів у боротьбі з зловживаннями у царині прав людини в Росії та Китаї. Другий п'ятирічний термін пан Гі Муна розпочинається 1 січня наступного року. Після переобрання у вівторок він заявив:
«Я гордий і одночасно упокорений вашою підтримкою на посаді генерального секретаря. Я працюю як посередник згоди і творець мостів».
Пан Гі Мун, який раніше працював міністром закордонних справ Південної Кореї, очолив Організацію Об'єднаних Націй у січні 2007 року. На відміну від свого харизматичного попередника Кофі Анана з Гани, скромний представник Південної Кореї не був на початках сприйнятий як сильний лідер світового масштабу. Але із настирливістю кваліфікованого дипломата і переговорника пан Гі Мун зміг упродовж 5 минулих років знайти собі чимало прихильників. Визнаючи всю небезпеку поточної глобальної економічної ситуації, пан Гі Мун повторив свої запевнення збільшити роль ООН у цій справі.
У важкі економічні часи ми повинні зберегти ресурси, досягнути більших успіхів з меншими затратами. Ми всі разом, як один, повинні поліпшити наші вміння в забезпеченні наших потреб. Ми повинні зробити більше для об'єднання зусиль в одній точці перед існуючими викликами так, щоб вирішення однієї глобальної програми стало рішенням для всіх.
Пан Гі Мун також наголосив, що світ мусить прагнути не до якихось кількісних чисто статистичних змін, а досягати відчутних для кожного результатів, щоб люди могли їх відчути і реально бачити у позитивних змінах свого життя. Аналітики не виключають, що переобраний на другий термін пан Гі Мун може у наступні 5 років показати більш рішучий і твердий стиль дипломатії і вести ООН своїм курсом, менше оглядаючись на найбільші держави-гаранти в Раді безпеки ООН. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми поговоримо про долю ув'язнених в Україні, де після звільнення вони не мають можливості для працевлаштування, так кажуть правозахисники.
Якщо чоловік 5 років, кожен день.
Якщо людина 5 років не працювала, потім виходить і їй кажуть: за 1000 гривень приходь вранці, йди ввечері. У неї цих навичок уже немає. Немає внутрішньої дисципліни.
Нет этой внутренней дисципліни.
І про Сполучені Штати, де в'язням надали можливість здобувати вищу освіту.
Нині у тюрмі Сан-Квентін вищу освіту отримують 320 в'язнів. Двох цьогорічних випускників було достроково звільнено.
Ми також дізнаємося, чому важливо вам знати, хто є власником того чи іншого ЗМІ.
Треба знати, що це за людина, де він взяв гроші, на кого працює, яку інформацію видає, для чого.
Засоби ЗМІ можуть впливати на свідомість людей, а тому хотілося б знати, хто може впливати на ці засоби.
20 років тому, після падіння Берлінської стіни, керівництво Німеччини перебралося із Бонна до Берліна. І про це ви почуєте в нашій наступній передачі «В європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
До цієї передачі через 11 хвилин, а з вами Свобода. Сьогодні відсутність житла, паспорта і офіційного працевлаштування. Проблеми людей, які звільняються з місць позбавлення волі. Минулого року в Україні вийшло з тюрем понад 37 тисяч осіб. За спостереженнями правозахисної організації «Донецький меморіал», близько 20% звільнених через соціальні проблеми і невлаштованість незабаром повертаються знову до ув'язнення. Ольга Доровських із Донецька досліджувала ситуацію.
Повернутись у тюрму – єдиний шлях вижити для багатьох щойно звільнених, розповідає голова організації «Донецький меморіал» правозахисник Олександр Букалов. За стінами пенітенціарних установ відповідальність держави за людину на практиці закінчується. Тому велику кількість звільнених спіткає гірка доля. Вони або перетворюються на бездомників, або незабаром повертаються назад, говорить Букалов.
Якщо людина 5 років, кожен день не
працює. Якщо людина 5 років не працювала, потім виходить і їй кажуть, за 1000 гривень приходь вранці, йди ввечері. У неї цих навичок уже немає. Немає внутрішньої дисципліни.
Нет этой внутренней дисципліни, нет настроєності на это.
Вижити на вулиці дуже важко, особливо тим, хто підхопив за ґратами якусь хворобу. Поділився з Радіо Свобода колишній ув'язнений Ігор.
Чоловік, який освобождається, да? Якщо у нього, як говориться,
людина, яка звільняється, якщо в неї немає ані матері, ані батька, їй треба починати життя спочатку. А якщо ти звільнився з якоюсь хворобою, тоді взагалі кінець. Я просто з цим неодноразово стикався. Який соціальний захист? Його просто немає.
І тому яка соціальна защита?
Шукати допомоги щойно звільнені можуть в закладах для безпритульних осіб. Директор Донецького притулку Микола Федорук розповідає, що нині основний контингент його будинку – колишні в'язні. Завдяки притулку звільнені мають умови, щоб знову пристосуватись до життя на волі, отримати паспорт, знайти роботу. Втім, будинок на 40 осіб – це крапля для міста, де щороку звільняється близько 5 тисяч людей. За словами правозахисників, звільнені взимку люди частіше повертаються в колонію, аніж ті, хто виходить на волю влітку. Експерти вважають гуманним щойно ухвалений закон про амністію 2011 року, що передбачає дострокове звільнення людей вже в липні-серпні цього року. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Іншою є ситуація у Сполучених Штатах, де до звільнення в'язнів готують наперед. В'язні американських тюрем можуть заочно навчатися в школі і отримувати диплом про середню освіту. Це вважається нормою. Одначе в Каліфорнії, поки що в єдиному з-поміж американських штатів, в'язні мають змогу також здобувати і вищу освіту. Про це розповідає Юрій Дулерайн.
У Каліфорнії 3000 вчителів-добровольців пропонують ув'язненим злочинцям 70 навчальних програм. Від ліквідації неписьменності до курсу англійської літератури ХХ століття. Перша і поки що єдина в Каліфорнії програма вищої освіти залучає понад 100 викладачів з університету Сан-Франциско, Берклі і Стенфордського. Програму започаткували 1996 року два професори, а до них поступово долучалися колеги. Директор проєкту Джоді Луїн, випускниця університету Берклі. Оскільки проєкт не має жодної допомоги з боку уряду на оплату викладачів, Джоді збирає пожертви. Нині у тюрмі Сан-Квентін вищу освіту отримують 320 в'язнів. Двох цьогорічних випускників було достроково звільнено. Кріс Дерагон, студент тюремного вузу, потрапив за грати 15 років тому підлітком за збройне пограбування. Сидіти йому ще 7 років. Він каже репортерові Національного громадського радіо.
Професор університету Берклі вчить мене розвивати мій мозок. Це допомагає мені як особистості і готує до дня, коли я вийду на волю і стану членом суспільства.
Може, мета в'язня – дострокове звільнення? Крис каже.
Я розумію цей погляд. Більшість людей вважає, що я відбуваю покарання і не маю права на освіту. Одначе, якщо я залишатимуся неосвіченим, то ви допомагатимете ще одному злочинцю.
З другого боку, тюремне начальство зацікавлене в освіті в'язнів, бо тоді вони менше схильні до актів насильства. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Українці охоче дивляться телебачення і слухають радіо, але не завжди мають свободу знати, хто стоїть за тими чи іншими ЗМІ, під чиїм, так би мовити, дахом вони працюють. Сьогодні Інститут медіаправа та закордонні експерти оприлюднили результати свого дослідження на цю тему. Вони зійшлися в думці, що інформація про власників медіа в Україні є непрозорою і важкодоступною для загалу, а відповідне законодавство – недосконалим. Причиною цього, на думку дослідників, є насамперед те, що чимало власників українських медіа контролюють їх через закордонних посередників. Досліджував тему Євген Солонина.
Більшістю загальнонаціональних радіостанцій та найрейтинговіших телеканалів України володіють зареєстровані за кордоном юридичні особи, за якими стоять українські та російські бізнесмени та політики. Такими є попередні підсумки багаторічних досліджень, які проводять Український інститут медіаправа та міжнародна організація «Артикль 19». Найчастіше акціонери українських медіа зареєстровані на Кіпрі та в інших так званих офшорних зонах, тобто в тих країнах, чиє законодавство дозволяє платити менше податків та приховувати справжніх кінцевих власників бізнесу, пояснює керівник Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Мені здається, що роботи Кіпру пов'язана двома позиціями. Це приховування медіа власності і це наявність договору про уникнення подвійного оподаткування по виведенню і введенню капіталу. Навіть на власності на телеканал «Інтер» Трошковський заявляє постійно, що він не володіє, але тільки в певний момент часу юридичні документи показували, що так, цим володіє Трошковський, далі знову було це передано на Кіпру.
Про ці тенденції говорить і міжнародний експерт з медіа Бойко Боєв. Він наголошує, що інформація про власників українських медіа є важкодоступною через хиби законодавства. Чому бракує інформації про реальних власників? Бо законодавець зобов'язав оприлюднювати відомості про них, але не уточнив, про юридичні чи про фізичні особи йдеться. В Європі діє чимало міжнародних норм щодо прозорості медіа, але більшість із них не поширюються на офшорні зони. Бойко Боєв пропонує Україні враховувати досвід таких країн, як Греція, Грузія та Румунія, які обмежили право офшорних компаній володіти засобами масової інформації. Тим часом декілька українських радіостанцій, серед яких Радіо Мелодія, втратили свої частоти, які державний регулятор передав маловідомим компаніям, чиї власники зареєстровані в офшорах. Такого переділу можна уникнути, якщо зробити систему власності медіа більш прозорою, вважає виконавчий директор мережі «Мелодія» Ігор Хомін.
Нам потрібно дбати про розвиток медіа з позиції якості, так і з позиції прозорості і демократичності. Це є симбіоз речей, які дають продукт, який цікавий кінцевому споживачу.
Автори дослідження пропонують зміни до медійного законодавства, які дадуть змогу суспільству отримувати повну інформацію про всіх власників кожного телеканалу, радіостанції та газети. Відповідні законопроекти вже розглядає парламент. Між тим, серед депутатів чимало власників ЗМІ, тож експерти не виключають, що вони намагатимуться блокувати такі зміни. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи ж важливо вам знати, хто є власником того чи іншого ЗМІ і чому? Запитали ми в перехожих Києва і ось що почули.
В принципі важливо, особисто я не знаю. Засоби ЗМІ можуть впливати на свідомість людей, а тому хотілося б знати, хто може впливати на ці засоби. Можливо, є деякі лояльні абсолютно до того, що продукує канал власники, але більшість може впливати, оскільки працівники каналу люди підневільні.
Повинні, мабуть, люди знати власників каналів. Треба знати, по-перше, що це за людина. Прізвище нічого не каже. Де він взяв гроші, і на кого працює, яку інформацію інформацію видає, для чого.
Можуть впливати на думку. Мою, вашу, мої жінки.
Все одно, хто власник, важливо, щоб канали мали цікавий зміст. Бо дві треті каналів, ми їх оплачуємо, а користуємось 10-12 каналами.
Зміст, формат передач залежить від власників, від їхніх політзв'язків. На рахунок мене політикою не цікавлюся, тому мені це не цікаво.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це була «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». З вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з «Радіо Свобода». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіо Свобода.org.